Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στο θέμα πνευματικές κακοτοπιές. Και η κακοτοπιά που θα δούμε σήμερα είναι η επιλογή της φιλαργυρίας. Είμαστε σε εποχή που όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για θέματα οικονομικά. Οικονομική κρίση, οικονομική ευμάρεια, οικονομικά, όλα οικονομικά. Λοιπόν, και επειδή όπως ξέρετε ένα από τα πνεύματα τα οποία λατρεύει ο κόσμος είναι το πνεύμα του Μαμονά, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη στις μέρες μας και γενικά στο δυτικό κόσμο είναι ότι ο Κύριος των δυνάμεων γκρεμίζει ένα είδωλο. Γκρεμίζει το είδωλο του Μαμονά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι προσκυνούσαν το είδωλο του Μαμονά είναι τώρα σε μεγάλη αναταραχή, διότι ο Θεός μας κλονίζεται. Έτσι. Λοιπόν, ας ανοίξουμε με τη χάρη του Θεού στο βιβλίο των Αριθμών να δούμε το κεφάλαιο 22. Αριθμοί λοιπόν, κεφάλαιο 22. Ο λαός Ισραήλ στα προηγούμενα κεφάλαια έχει φτάσει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, έχει νικήσει τους Αμοραίους, έχει νικήσει τον βασιλιά των Αμοραίων, τον βασιλιά της Βασάν, έχει καταλάβει λοιπόν τα μέρη ανατολικά του Ιορδάνη και προχωράει τώρα ελαφρώς προς τα νότια, εκεί που είναι η περιοχή του Μωάβ. Αν έχετε στο μυαλό σας το χάρτη της Παλαιστίνης, οι Μωαβίτες εκείνη την εποχή κατοικούσαν στα ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Θυμηθείτε πού είναι η Νεκρά Θάλασσα, ο Ιορδάνης πηγάζει από τα βόρεια, από τον Λίβανο, μπαίνει μέσα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ξαναβγαίνει και συνεχίζει και εκβάλλει στη Νεκρά Θάλασσα. Λοιπόν, στα ανατολικά της Νεκράς Θάλασσης, της Νεκρής Θάλασσας, όπως θέλετε, βρισκόταν ο λαός του Μωάβ. Κεφάλαιο 22 λοιπόν. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από εκεί και κατασκήνωσαν στις στέπες της Μωάβ, πέρα από τον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, που εκείνη την εποχή ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών, έμαθαν αυτά που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες στους Αμοραίους, τους οποίους τους νίκησαν και κατέλαβαν τη χώρα τους. Φοβήθηκαν λοιπόν πολύ οι Μωαβίτες τον λαό του Ισραήλ, που ήταν τόσο πολύ άριθμος, και είπαν στους αρχηγούς των Μαδιανιτών, «Τώρα το πλήθος αυτό θα καταστρέψει τα πάντα γύρω μας, όπως τα βόδια κατατρώνε το χορτάρι στα χωράφια». Έτσι ο βασιλιάς Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, έστειλε αγγελιοφόρους στον Βαλάμ, γιο του Βεόρ, στην Πεθόρ, κοντά στον Εφράτη ποταμό, στην χώρα των Αμοβιτών, με το ακόλουθο μήνυμα. Ένας λαός που βγήκε από την Αίγυπτο πλημμύρισε την περιοχή μας και έχει εγκατασταθεί απέναντί μου. Έλα τώρα λοιπόν να καταραστείς για χάρη μου τον λαό αυτό, γιατί είναι ισχυρότερος από μένα. Ίσως έτσι μπορέσω να τον νικήσω και να τον διώξω από τη χώρα. Εγώ ξέρω ότι όποιον εσύ ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όποιον καταργέσαι είναι καταραμένος. Καταλαβαίνετε, ο βασιλιάς του Μωάβ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον λαό που έρχεται από τα βόρεια αυτή τη στιγμή στη χώρα του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Βλέπει ότι οι ισχυροί βασιλιάδες στον βορρά έχουν νικηθεί και οι Αμοραίοι και η περιοχή της Βασάν έχουν υποταχθεί. Και τώρα λέει, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου, χρειάζομαι βοήθεια. Και διαπιστώνει, ξέρει, ότι ένας άνθρωπος έχει ζωντανή σχέση με τον αληθινό Θεό. Προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι Ισραηλίτης. Δεν είναι μέσα στον λαό του Ισραήλ που έρχεται. Ωστόσο είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ζωντανή σχέση με τον αληθινό Θεό και ο βασιλιάς των Μωαβιτών λέει, εγώ ξέρω ότι όποιον ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όποιον καταραστείς είναι καταραμένος. Ίσον ο βασιλιάς του Μωάβ αναγνωρίζει την πνευματική εξουσία που έχει αυτός ο άνθρωπος. Έχει καταλάβει ότι είναι άνθρωπος του Θεού και ότι έχει πνευματική εξουσία. Και αν ευλογήσει κάποιον είναι ευλογημένος και αν καταραστεί κάποιον είναι καταραμένος. Και του λέει, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις. Έλα να με βοηθήσεις, διότι αν καταραστείς τον λαό που έρχεται εναντίον μου, τελείωσε. Έλυσα το πρόβλημά μου, θα τον νικήσω. Ωραίο δεν είναι αυτό? Να ζεις μαζί με τον Θεό έτσι, ώστε οι άλλοι γύρω σου να βλέπουν την πνευματική εξουσία που υπάρχει στη ζωή σου, να αναγνωρίζουν την πνευματική εξουσία που πηγάζει από τη σχέση σου με τον Θεό και με αυτήν την αναγνώριση να ξέρουν ότι όποτε έχουν ανάγκη θα έρθουν σε σένα για βοήθεια. Μα μπορεί να μην πιστεύουν στον Θεό που πιστεύεις εσύ, μπορεί να μην πιστεύουν στα λόγια του Θεού, αναγνωρίζουν όμως στη ζωή σου την πνευματική εξουσία που έχει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να ζούμε ξεχωρίζοντας από τον κόσμο, όχι γιατί ντυνόμαστε διαφορετικά ή κουρευόμαστε διαφορετικά, αλλά γιατί ζούμε κάτω από τη χάρη του Θεού και ζούμε έχοντας καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, μας είπε «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» και πριν το πει αυτό είπε «δόθηκε σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες λοιπόν». Δεν μας είπε απλώς πηγαίνετε. Μας είπε «πηγαίνετε διότι σε μένα έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη και με αυτήν την εξουσία σας στέλνω». Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο του Θεού που έχει τέτοια πνευματική εξουσία που ο βασιλιάς των Μωαβιτών την έχει αναγνωρίσει και μόλις βρίσκεται στη δυσκολία του λέει «έλα να με βοηθήσεις». Ωραία, ενδιαφέρον. Προχωρούμε, χωρίο 7. Ξεκίνησαν λοιπόν οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των Μαδιανιτών έχοντας και την αμοιβή της μαντίας μαζί τους και ήρθαν στον Βαλάμ για να του ανακοινώσουν το μήνυμα του Βαλάκ. Λοιπόν, τώρα στην υπόθεση μπλέκονται και τα χρήματα. Ξεκίνησαν, ως εδώ ήτανε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τους λέει, εσείς θα πάτε εκεί να τον καλέσετε να έρθει. Πάρτε και λεφτά μαζί σας, διότι θα του ζητήσετε να κάνει μία μαντία, κάτι να κάνει, έτσι το καταλάβαιναν. Λοιπόν, να τον πληρώσουμε και όλο τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή θα μας βοηθήσει, μας βοηθήσει τζάμπα. Λοιπόν, ξεκινάνε, έχουν πάρει και τα λεφτά μαζί τους και εδώ αρχίζουν τα πράγματα να μπλέκονται. Διότι όταν μπαίνουν τα λεφτά στη μέση, χρειάζεται να έχουμε την ευαισθησία να καταλαβαίνουμε πού τελειώνει το θέλημα του Θεού και πού αρχίζει το ενδιαφέρον της τσέπης μας. Πήγαν λοιπόν στον Βαλάμ, ο Βαλάμ τους είπε «Μείνετε εδώ απόψε και θα σας απαντήσω ανάλογα με το τι θα μου πει ο Κύριος». Έτσι άρχοντες της Μωάβ έμειναν με τον Βαλάμ. Πρώτη αντίδραση άριστα. Σωστά. Έτσι. Πηγαίνουν, η πρώτη αντίδραση του Βαλάμ είναι «Κοιτάξτε παιδιά, εγώ δεν κάνω του κεφαλιού μου. Θα ρωτήσω τον Κύριο και ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα κάνω». Μία πάρα πολύ σωστή αντίδραση. Καταρχήν. Προσέξτε, λέω καταρχήν, διότι ξέρετε είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάμε την πορεία μας με τον Θεό να μην περπατάμε καλά στην αρχή μόνο. Να ξεκινάμε καλά και να προχωράμε καλύτερα και όσο προχωράμε να είναι ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα και να προχωρούμε σε μία πνευματική πρόοδο από δόξα σε δόξα. Εδώ ο Βαλάμ αρχίζει σωστά, πολύ σωστά. «Θέλουμε τη βοήθειά σου, σου φέραμε και χρήματα», λέει «παιδιά, θα πάω εγώ να ρωτήσω τον Κύριο και ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα κάνω». Τη νύχτα ο Θεός ήρθε στον Βαλάμ και τον ρώτησε. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μια ζωντανή σχέση με τον αληθινό Θεό. Τη νύχτα έρχεται ο Θεός και του μιλάει. Άρα δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κάπου στο περίπου, νόμιζε ότι ήταν με τον Θεό κτλ. Ήταν άνθρωπος με τον Θεό. Έρχεται ο Θεός και του μιλάει. Και του λέει, «Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν μαζί σου?» Ο Βαλάμ απάντησε, «Ο βασιλιάς της Μωάβ, ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, τους έστειλε για να μου πούν ότι βγήκε ένας λαός από την Αίγυπτο και πλημμύρισε τη χώρα. Έλα λοιπόν, μου είπε, και δώσ' τους την κατάρα σου. Ίσως έτσι μπορέσω και τους πολεμήσω και τους διώξω». Ο Θεός είπε στον Βαλάμ, δεν θα πας μαζί τους. Δεν θα καταραστείς τον λαό αυτό γιατί είναι ευλογημένος. Μάλιστα. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Γιατί ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, ξέρεις, μου ζητούν να πάω να καταραστώ αυτόν τον λαό που βγήκε από την Αίγυπτο και είναι τώρα στα σύνορά τους. Ωραία. Ρωτάς εμένα, λέει ο Κύριος. Ωραία. Πρώτον, δεν θα πας. Και δεύτερον, δεν θα καταραστείς τον λαό, γιατί ο λαός αυτός είναι ευλογημένος από μένα. Βλέπετε, όταν είσαι ευλογημένος από τον Κύριο, δεν έχει περιθώριο κανένας να σε καταραστεί. Έτσι. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που εξαπολύουν κατάρες. Δεν έχεις ως πιστός του Κυρίου να φοβάσαι καμία κατάρα, διότι δεν ισχύει καμία κατάρα εναντίον του Ισραήλ. Δεν ισχύει καμία κατάρα εναντίον του λαού του Θεού όταν ο λαός του Θεού περπατάει στα βήματα του Κυρίου. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Έτσι. Αντίθετα λέει ότι η άδικος κατάρα είναι αυτή η οποία δεν θέλει επιφθάσεις στις παροιμίες. Έτσι. Από εκεί και πέρα πολλές φορές την πράξη γυρνάει και στην κεφαλή εκείνου που την έστειλε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, όλα καλά, ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν θα πας, τελειώσαμε, δεν θα καταραστείς τον λαό, είναι ευλογημένος. Ο Βάλαμ σηκώθηκε το πρωί και είπε στους άρχοντες του Βαλάκ, «Γυρίστε στη χώρα σας, γιατί ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας». Άριστα. Μέχρι στιγμής προχωράμε πάρα πολύ καλά. Τους λέει, παιδιά, τελείωσε, ο Θεός δεν μου αφήνει να έρθω μαζί σας, δεν θα έρθω μαζί σας, άδικα ήρθατε, πηγαίνετε στο καλό. Έτσι οι άρχοντες της Μωάβ σηκώθηκαν και γύρισαν πίσω στον Βαλάκ και του είπαν «Ο Βαλάμ αρνήθηκε να έρθει μαζί μας». Τότε ο Βαλάκ ξανά στείλε άλλους άρχοντες, πιο επίσημους από τους προηγούμενους. Αυτοί ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν «Ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, λέει, σε παρακαλώ, μην αρνηθείς να έρθεις σε μένα. Θα σε ανταμείψω γενναιόδωρα και ό,τι μου πεις θα το κάνω. Έλα λοιπόν να καταραστείς για χάρη μου αυτόν τον λαό». Ο Βαλάκ δεν το βάζει κάτω. Ναι. Προσέξτε τι εμπιστοσύνη έχει στην πνευματική εξουσία που είχε ο Βαλάμ. Ναι. Του έχει τέτοια εμπιστοσύνη, λέει πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις, στέλνει πιο επίσημους άρχοντες να πάνε, στέλνει ακόμα μεγαλύτερη αμοιβή και του λέει και παραπάνω να θέλεις εδώ είμαστε θα τα βρούμε. Έλα μονάχα. Και έτσι ο Βαλάκ επιμένει και τώρα από ό,τι φαίνεται μέσα στο μυαλό του Βαλάμ αρχίζει η πρόταση να δουλεύεται περισσότερο και περισσότερο. Προσέξτε, ήδη ο Κύριος του είπε μην πας, σωστά. Και μην καταραστείς τον λόγο διότι είναι ευλογημένος, άρα τελειώσαμε. Δεν του άφησε κανένα περιθώριο, δεν του είπε ο Κύριος άσε να δούμε. Του είπε δεν θα πας, τελειώσαμε. Αλλά ο Βαλάμ αποκρίθηκε στους ανθρώπους του Βαλάκ. «Και αν ακόμα ο Βαλάκ μου έδινε το σπίτι του γεμάτο ασίμ και χρυσάφι, εγώ δεν θα μπορούσα να παραβώ τη διαταγή του Κυρίου του Θεού μου και να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Μείνετε κι εσείς εδώ απόψε και θα μάθω τι θα μου πει πάλι ο Κύριος». Οπα. Δύο πράγματα. Πρώτον, άρχισε να ρίχνει ιδέες. «Κι αν μου δώσει ο Βαλάκ το σπίτι του γεμάτο χρυσάφι». Ωραία ιδέα, ένα ολόκληρο σπίτι γεμάτο χρυσάφι και γεμάτο ασίμι. Έτσι, εγώ και πάλι δεν θα παραβώ τον Κύριο, αρχίζει όμως να δουλεύει η ιδέα. Ο Βαλάκ δεν είπε για σπίτι γεμάτο χρυσάφι και ασίμι, είπε θα σου δώσω κάτι παραπάνω από ό,τι είπαμε στην αρχή. Εδώ όμως αρχίζει να το σκέφτεται, να το δουλεύει. Σου λέει αφού είπε ό,τι θέλεις, ένα σπίτι γεμάτο χρυσάφι, ωραία ιδέα. Ένα σπίτι γεμάτο ασίμι, ωραία ιδέα. Λοιπόν, και αν μου δώσει εγώ, προσέξτε τώρα, η απάντηση πάλι είναι στο άριστα. Έτσι δεν είναι. Η απάντηση είναι πάρα πολύ καλή, λέει ό,τι λεφτά να μου δώσει εγώ δεν έρχομαι. Πολλές φορές ξέρετε, μπορεί το στόμα μας να είναι σωστό και η καρδιά μας να είναι λάθος. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι το τι λέει το στόμα μας, αλλά αυτό που λέει η καρδιά μας. Ξέρετε, ιδιαίτερα όσοι μεγαλώσαμε μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον, μέσα σε χριστιανικές οικογένειες, ξέρουμε την ορολογία, ξέρουμε τι πρέπει να πούμε Και πώς πρέπει να το πούμε. Τις προάλλες μου έλεγε ένας αδελφός, λέει, τα παιδιά κάποιου πιστού παριστάνουν τα πιστά παιδιά και τους γονείς, λέει, τους δουλεύουν ψηλό γαζί. Και οι γονείς δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και εγώ, λέει, που πήγα να τους βοηθήσω, να τους προτρέψω έτσι, να τους πω, παιδιά, προσέξτε τα παιδιά σας, όχι, δεν δεχόταν τίποτα, τα παιδιά μας, λέει, είναι του Κυρίου. Και λέει, δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί? Γιατί τα παιδιά ξέραν πολύ καλά τι θέλουν οι γονείς να ακούσουν. Και άρχισαν να λένε στους γονείς αυτά που οι γονείς θέλαν να ακούσουν. Λοιπόν, αλλά βλέπετε, ο Κύριος δεν βλέπει το φαινόμενο και δεν ακούει το ακουόμενο, αλλά βλέπει την καρδιά και ξέρει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Εδώ πέρα, ο Βαλάμ εξακολουθεί να λέει σωστά πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά, η καρδιά του δεν είναι σωστή μπροστά στον Θεό. Και πού το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε πρώτον από το γεγονός ότι τους λέει, μείνετε κι εσείς εδώ επόψε και θα μάθω τι θα μου πει πάλι ο Κύριος. Ίσον, για κάτι που ο Κύριος μου είπε όχι, τελειώσαμε, εγώ θα πάω να τον ξαναρωτήσω. Δηλαδή, θα συνεχίσω να ρωτάω τον Θεό μέχρι να μου πει αυτό που θέλω να ακούσω. Προσέξτε, αυτή είναι μία παγίδα στην οποία μπορεί ο καθένας μας να πέσει. Δηλαδή, να υπάρχει στην καρδιά μας μία επιθυμία, να πηγαίνουμε στον Θεό, ο Θεός να μας λέει όχι, αλλά επειδή μας το όχι δεν μας αρέσει, διότι άλλα επιθυμεί η καρδιά μας, να ξαναπηγαίνουμε στον Θεό και να λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, μα σου είπα όχι. Ναι, αλλά Κύριε, ξανασκέψου το καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή, πώς να πούμε, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ένας λόγος είναι αυτός που ξέρουμε ότι η καρδιά του Βαλάμ δεν ήταν σωστή. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στην Καινή Διαθήκη μας αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα για τον Βαλάμ, χωρίς να χάσετε τους αριθμούς. Για να πάμε λίγο στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 15, Β' Πέτρου 2:15. Μιλάει για ανθρώπους που άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη βαδίζοντας τα χνάρια του Βαλάμ, γιου του Βοσόρ, που αγάπησε την εσχροκέρδεια. Στο κείμενο λέει «μισθόν αδικίας ηγάπησεν». Που αγάπησε, λέει, τον μισθό της αδικίας. Με άλλα λόγια, ενώ έλεγε ωραία πράγματα, η καρδιά του είχε αγαπήσει τον μισθό της αδικίας, είχε αγαπήσει την εσχροκέρδεια. Και αν πάμε λίγο παρακάτω στην επιστολή του Ιούδα, στο χωρίο 11, επιστολή του Ιούδα, χωρίο 11, λέει, αλλοί μονό τους βαδίζουν στα χνάρια του Κάιν και σαν τον Βαλάμ έχουν ριχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φιλαργυρίας. Σαν τον Βαλάμ έχουν ριχτεί ακράτητοι στην πλάνη της φιλαργυρίας. Το αρχαίο κείμενο λέει μισθού εξεχήθησαν. Για να πάρουν μισθό ξεχήθηκαν. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι ο Θεός έβλεπε ότι είναι μια καρδιά προσκολλημένη στη φιλαργυρία, ότι είχε ξεχυθεί στο να αποκτήσει χρήματα. Γι' αυτό του ήρθε η ωραία ιδέα, ένα ολόκληρο σπίτι γεμάτο με χρυσάφι, ένα ολόκληρο σπίτι γεμάτο με ασίμι. Αλλά απ' την άλλη μεριά έλεγε και τα σωστά πράγματα. Εγώ όμως δεν έρχομαι και δεν θα δεχτώ, και αν ο Βαλάκ μου πει ότι θα μου δώσει το σπίτι του γεμάτο χρυσάφι κτλ. Αλλά ας ρωτήσω και πάλι τον Κύριο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τη νύχτα ήρθε ο Θεός στον Βαλάμ και του είπε, αφού αυτοί οι άνδρες ήρθαν να σε καλέσουν, σήκω και πήγαινε μαζί τους. Αλλά θα κάνεις μόνο αυτό που σου λέω εγώ. Θα μου πεις τώρα τι γίνεται. Προηγουμένως δεν του είπε μην πας. Τώρα του λέει, μια και ήρθανε ξανά και μια και με ξαναρωτάς, πήγαινε. Αλλά θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, αδελφέ μου, ότι αν επιμένω σε αυτό που θέλει η καρδιά μου, για το οποίο ξέρω ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, εάν επιμένω και αν επιμένω, ο Κύριος θα μου δώσει αυτό που θέλει η καρδιά μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Λες, έχω την έγκριση του Κυρίου. επέμενες και πήρες την έγκριση του Κυρίου, αλλά είσαι έξω από το θέλημα του Θεού. Πρόσεξε. Γιατί ο Κύριος στην αρχή σου είπε το θέλημά του ξεκάθαρα. Επειδή όμως εσύ έχεις μέσα στην καρδιά σου κάτι και σε αυτό το κάτι επιμένεις και με αυτό το κάτι ζεις, ο Κύριος σου λέει, ωραία, αυτό θέλεις. Πάρ' το. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδέλφια μου, πρέπει να υπακούμε κατευθείαν και η καρδιά μας να είναι «Κύριε, τι θέλεις». «Κύριε, τι θέλεις». «Όχι, Κύριε, εγώ θέλω αυτό». «Όχι». «Ναι, αλλά Κύριε, ξέρεις, εγώ θέλω αυτό». «Και θέλω αυτό». «Δεν γίνεται επιτέλους κάτι». Μπορεί ο Θεός να σου πει «Εντάξει». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ευχαριστημένος με αυτό που έκανε. Πού το ξέρουμε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος? Από τη συνέχεια. Για να δούμε τη συνέχεια. Ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήγε μαζί με τους άρχοντες της Μωάβ. Ο Θεός οργίστηκε που ο Βαλάμ έφυγε, καθώς ο ίδιος καθόταν πάνω στον... Έτσι. Ο Θεός οργίστηκε που ο Βαλάμ έφυγε. Προσέξτε. Ο Θεός του παραχώρησε την επιθυμία της καρδιάς του, αλλά η στάση του Κυρίου για τη συμπεριφορά του ήταν οργή. Δεν ήταν ευαρέσκεια. Επέμενε και σου λέει, αφού επιμένεις, άμεστο καλό. Πήγαινε. Αλλά ο Κύριος οργίστηκε με το γεγονός ότι ο Βαλάμ με τα λόγια του έλεγε ναι, εγώ ο Κύριος, ό,τι μου πει ο Κύριος, αλλά η καρδιά του ήθελε να πάρει τα λεφτά. Η καρδιά του ήταν δεμένη από την προσφορά των χρημάτων. Μισθού, λέει, εξεχήθησαν. Έτσι, ηγάπησε, λέει, των μισθών της αδικίας. Η καρδιά του ήταν στα λεφτά. Έτσι, λοιπόν, και καθώς ο ίδιος καθόταν επάνω στο ζώο του και τον συνόδευαν οι δύο υπηρέτες του, ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε στο δρόμο για να τον εμποδίσει. Μάλιστα. Έτσι. Ο Κύριος μπορεί... Εάν επιμένεις σε κάτι το οποίο επιθυμείς πολύ να σου πει προχώρα, αλλά να ξέρεις ότι δεν είναι μαζί σου. Όχι μόνο δεν είναι μαζί σου, αλλά ο άγγελος του Κυρίου στέκεται μπροστά για να σε εμποδίσει. Μπας και στο τέλος βάλεις μυαλό, βάλω μυαλό και υποταχθώ σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Κυρίου και σε αυτό που ο Κύριος μου είπε από την πρώτη στιγμή. Άγγελος του Κυρίου λοιπόν στέκεται μπροστά. Όταν το υποζύγιο είδε τον άγγελο, ο Βαλάμ δεν είδε τίποτα ακόμα. Το γαϊδουράκι τον είδε τον άγγελο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένα γαϊδουράκι να βλέπει καλύτερα από μένα, να βλέπει καλύτερα από σένα στην πνευματική σφαίρα τι γίνεται. Το γαϊδουράκι τον είδε τον άγγελο και... που στεκόταν εκεί με ένα κοφταρό σπαθί στο χέρι του, βγήκε από το δρόμο και μπήκε στα χωράφια. Ο Βαλάμ το χτύπησε για να το ξαναφέρει πίσω. Τότε ο άγγελος στάθηκε σε ένα μονοπάτι ανάμεσα στα μπέλια, που είχε τοίχο από τη μια και τοίχο από την άλλη. Βλέποντας τον άγγελο, το ζώο στριμώχτηκε στον τοίχο και πίεσε το πόδι του Βαλάμ πάνω στον τοίχο. Καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι? Ήταν ο τοίχος εδώ και ήταν και στενός ο δρόμος. Το ζώο, βλέποντας τον άγγελο, πήγε και τρίφθηκε στον τοίχο και καθώς τρίφθηκε, συνέθλιψε και το πόδι του Βαλάμ πάνω στον τοίχο. Οπότε ο Βαλάμ το χτύπησε και πάλι. Ο άγγελος του Κυρίου πέρασε άλλη μία φορά μπροστά και στάθηκε σε ένα στενό πέρασμα που δεν υπήρχε διέξοδος ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Το γαϊδουράκι είδε τον άγγελο του Κυρίου και γονάτισε κάτω από τον Βαλάμ. Αυτός τότε θύμωσε και άρχισε να το χτυπάει με το ραβδί. Τότε ο Κύριος έκανε το ζώο να μιλήσει και είπε στον Βαλάμ. Και έχουμε από τις λίγες περιπτώσεις που ένα ζώο αρχίζει να μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Ο Θεός δίνει ανθρώπινη μιλιά. Αυτό σημαίνει και ανθρώπινο μυαλό, έτσι, διότι ο λόγος που ακούγεται, έτσι, πρέπει να δουλευτεί μέσα στο μυαλό για να βγει. Ξαφνικά το γαϊδουράκι παίρνει ανθρώπινη μιλιά και λέει «Τι σου έκανα και με χτύπησες 3 φορές ως τώρα?» «Δεν με λογαριάζεις καθόλου», του αποκρίθηκε ο Βαλάμ. «Μακάρι να είχα στο χέρι μου ένα σπαθί να σε σκότωνα τώρα». Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει πάθει παράκρουση. Δηλαδή έπιασε συζήτηση με το γαϊδουράκι. Μόλις το γαϊδουράκι του είπε... Τι του είπε? Τι σου έκανα και με χτύπησες 3 φορές. Αντί να πει πω πω, θαύμα. Το γαϊδουράκι μου μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Κάτι συμβαίνει, κάτι υπερφυσικό συμβαίνει. Δεν είναι φυσικά πράγματα αυτά. Αυτή δεν θα ήταν η φυσική αντίδραση. Αν ξαφνικά είχατε ένα γαϊδουράκι και άρχισε να σας μιλάει ανθρώπινα, δεν θα αντιδρούσατε. Εδώ πέρα, αντί να πει πω πω, γίνεται εδώ πέρα ένα θαύμα, γίνεται κάτι υπερφυσικό, του απαντάει. Του απαντάει. Έτσι. Του λέει, ακούς εκεί, δεν με ακούς, άμα είχα μαχαίρι τώρα θα σε σκότωνα. Το γαϊδουράκι του λέει, δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου που από πάντα καθόσουν πάνω μου. Σου συμπεριφέρθηκα ποτέ με αυτόν τον τρόπο? Εκείνος απάντησε όχι. Η συζήτηση συνεχίζεται. Μιλάει το γαϊδούρι, μιλάει ο Βαλάμ. Άνοιξαμε διάλογο τώρα. Καταλαβαίνετε πόσο η επιθυμία της καρδιάς όταν πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού μπορεί να μας οδηγήσει σε πνευματική τύφλωση. Έτσι. Να μας οδηγήσει σε παραλογισμό, διότι εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, όταν σου μιλάει του γαϊδουράκι και εσύ του πιάνει συζήτηση, μου το έκανες κι άλλη φορά, όχι δεν το έκανα, ναι, όχι, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις ότι είμαστε έξω από κάθε πλαίσιο λογικής. Λες, καλά, ο άνθρωπος, αντί να καταλάβει ότι εδώ συμβαίνει κάτι υπερφυσικό, έχει πιάσει συζήτηση με το γαϊδούρι, θα λύσουν και τα θέματα του, των σχέσεών του στην ώρα αυτή. Και βλέπετε, γι' αυτό μας λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, εκεί που διαβάσαμε προηγουμένως το αμέσως επόμενο χωρίο, δηλαδή Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 16, και ελέγχθηκε, λέει, για τον Βαλάμ, για αυτή του την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι που φυσικά δεν έχει μιλιά, του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Ένα γαϊδουράκι, λέει, που δεν έχει μιλιά, άφωνον υποζύγιον, εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτου, την του προφήτου παραφρονίαν, λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Θεός δίνει σε ένα ζώο ανθρώπινη μιλιά, αλλά όταν η επιθυμία της καρδιάς μας είναι κάπου, όταν η επιθυμία της καρδιάς μας είναι στα λεφτά ή οπουδήποτε αλλού, και δεν μας νοιάζει τι λέει ο Κύριος, διότι μας νοιάζει περισσότερο τι λέει η καρδιά μας, το τελικό αποτέλεσμα είναι παραλογισμός. Το τελικό αποτέλεσμα είναι παραφροσύνη. Αρχίζουμε να μην λειτουργούμε λογικά, γιατί ο Θεός μας έδωσε τη λογική για να λειτουργεί κάτω από τους δικούς του κανόνες και μέσα στο δικό του θέλημα. Όταν θέλουμε να κάνουμε του κεφαλιού μας, βγαίνουμε έξω από τα πλαίσια της λογικής που ο Θεός μας έδωσε. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές συζητούν οι άνθρωποι για την κοινή λογική και οι μένα επικαλούνται την κοινή λογική και οι άλλοι επικαλούνται την κοινή λογική και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Γι' αυτό και είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης, την ξέρετε την περίφημη φράση, η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή όσο κοινός πιστεύετε. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Εάν η λογική μας, η κοινή μας λογική δεν κινείται με βάση τις προδιαγραφές του δημιουργού που την έπλασε τη λογική και μας την έδωσε, τότε αρχίζουμε να συζητάμε με το γαϊδουράκι. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στους αριθμούς. Εκείνη τη στιγμή, χωρίο 31, ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο που στεκόταν στο δρόμο με το κοφτερό σπαθί στο χέρι του. Έτσι, έρχεται λοιπόν η στιγμή που, αφού τα μάτια του προφήτη δεν άνοιξαν με το γεγονός ότι του μίλησε το γαϊδουράκι, και αντί να πει «Θεέ μου, εδώ κάτι συμβαίνει, βοήθησέ με να καταλάβω τι συμβαίνει», συνέχισε να συζητάει με το γαϊδουράκι, τότε ο Κύριος του άνοιξε τα μάτια για να δει, και τότε είδε τον άγγελο του Κυρίου. Γονάτισε τότε ο Βαλάμ και προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Ο άγγελος του Κυρίου του είπε, «Γιατί χτύπησες το γαϊδουράκι σου 3 φορές, βλέπεις ότι εγώ βγήκα να σε εμποδίσω, επειδή δεν μου αρέσει ο δρόμος που έχεις πάρει. Το ζώο με είδε και άλλαξε δρόμο 3 φορές. Εάν δεν μου είχε ξεφύγει, θα σε είχα σκοτώσει και εκείνο θα το είχα αφήσει να ζήσει.
Μάλιστα.
Με άλλα λόγια, του λέει ο άγγελος, πες τώρα ευχαριστώ στο γαϊδουράκι. Αυτό σου έσυσε τη ζωή. Διότι αν δεν είχε σταματήσει το γαϊδουράκι τρεις φορές και επέμενε να συνεχίσει να πηγαίνει στον δρόμο ενώ ο Θεός σου είπε όχι και επειδή επέμενε σου άφησε την επιθυμία της καρδιάς σου, εγώ λέει θα σε σκότωνα, το γαϊδουράκι θα το άφηνα να ζήσει, εσένα θα σε σκότωνα. Προσέξτε τώρα πόσο μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να είναι κολλημένη στα λεφτά, να είναι κολλημένη στην επιθυμία, την όποια επιθυμία της καρδιάς, ώστε ακόμα και αφού του μίλησε το γαϊδουράκι και ακόμα αφού του μίλησε ο άγγελος, να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Αμάρτησα. Καταρχήν σωστή αντίδραση, έτσι. Αμάρτησα. Δεν ήξερα ότι εσύ στεκόσουν στο δρόμο για να με σταματήσεις. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Αυτή ήταν η αμαρτία. Η αμαρτία δεν ήταν αυτή. Έτσι. Η αμαρτία δεν ήταν. Δεν ήξερα, λέει, ότι εσύ στεκόσουν στο δρόμο για να με σταματήσεις. Και τώρα, αν αυτό που κάνω δεν σου αρέσει, εγώ γυρίζω πίσω. Α, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είμαστε σε βαριά κατάσταση, έτσι. Επιμένει ο άνθρωπος την επιθυμία της καρδιάς του. Εάν δεν σου αρέσει... Μα τι λέμε τόση ώρα. Του λέει, λέει του Αγγέλου, εάν δεν σου αρέσει αυτό που κάνω... Καλά, στην αρχή σου είπε όχι ο Θεός. Μετά επέμενες, σου είπε εντάξει πήγαινε. Και αφού σου είπε πήγαινε, έρχομαι εγώ μπροστά και σου λέω δεν μου αρέσει ο δρόμος που πηγαίνεις, θα σε σκότωνα και θα άφηνα το ζώο να ζήσει. Και τώρα η αντίδραση είναι, εάν δεν σου αρέσει, μου θυμίζει τις προσευχές, μερικές προσευχές που κάνουμε στον Θεό, λέμε Κύριε, αν αμάρτησα ενώπιον σου να με συγχωρήσεις. Αδελφοί, παρακαλώ μην κάνετε τέτοιες προσευχές. Ή αμάρτησες ή δεν αμάρτησες. Διότι για να πάρεις συγχώρηση από τον Θεό χρειάζεται μετάνοια. Και αν είσαι στο αν αμάρτησα, δεν έχεις μετανοήσει για τίποτα. Σωστά. Εάν αμάρτησα, σημαίνει Κύριε, εγώ νομίζω πως δεν αμάρτησα. Αν εσύ νομίζεις, θα τα βρούμε. Άντε, συγχώρεσέ με να είμαστε όμορφα. Ή θα πω Κύριε, σήμερα μίλησα άσχημα στη γυναίκα μου, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Ή ξέρω εγώ, όταν βγήκε αυτός ο οδηγός μπροστά μου, τον έβρισα που δεν έπρεπε να βρίσω. Έτσι πως οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρω και ήθελα να τον βρίσω και παραπάνω, αλλά σταμάτησα. Ζητώ να με συγχωρήσεις γιατί τον έβρισα. Ή για συγκεκριμένα πράγματα ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό για να έχουμε τη συνέστηση του τι κάναμε και να έχουμε το μυαλό μας να μην το ξανακάνουμε. Διότι μετάνοια αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι ζητώ τη συγχώρηση του Θεού για την αμαρτία και αλλάζει το μυαλό μου. Μετανοώ. Ο νους μου αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά για να μην επαναλάβω αυτό το οποίο έκανα και λύπησε τον Κύριο. Έτσι, συνεπώς, βεβαίως μπορούμε να προσευχηθούμε και να πούμε Κύριε, και αν υπάρχει κάποια αμαρτία που έκανα που δεν την κατάλαβα εγώ, ζητώ το έλεος σου και τη χάρη σου και ζητώ να μου την αποκαλύψεις, ζητώ να με συγχωρήσεις γιατί θέλω να περπατώ στο φως και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί λέει εάν περπατάμε στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Το θυμάστε 1 Ιωάννου 1:7, έτσι. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς περπατάμε στο φως. Αλλά βλέπετε η προϋπόθεση είναι μια καρδιά που να θέλει να περπατάει στο φως, που να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο άγγελος όμως του Κυρίου του είπε πήγαινε με αυτούς τους ανθρώπους, αφού επιμένεις, δηλαδή αφού έπειτα από όλα όσα έγιναν. Εσύ λες και τώρα αν αυτό που κάνω δεν σου αρέσει, άιντε στο καλό, πήγαινε. Πήγαινε με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα πεις μόνο ό,τι θα σου πω εγώ. Έτσι ο Βαλάμ πήγε μαζί με τους άρχοντες του Βαλάκ. Τη συνέχεια της ιστορίας την ξέρετε. Όταν ήρθε η στιγμή να καταραστεί τον λαό, τρεις φορές άρχισε να ευλογεί τον λαό Ισραήλ. Άρχισε να ευλογεί. Οπότε ο Βαλάκ έγινε έξω φρενών και του είπε «Καλά, εγώ σε φώναξα να τον καταραστείς τον λαό και εσύ τον ευλογείς». Και έτσι ούτε τα λεφτά πήρε, έτσι, ούτε το θέλημα του Θεού έκανε. Καταλαβαίνετε ότι άμα θέλεις να είσαι με το ένα πόδι στον Θεό και με το άλλο στον κόσμο, δεν ευχαριστιέσαι ούτε τον Θεό, ούτε τον κόσμο. Έτσι. Γι' αυτό είναι καλό, όπως έλεγε μία αδελφή, ο πιστός να μην είναι βάτραχος. Να μην είναι αμφίβιο. Δηλαδή, μια στην ξηρά και μια στο νερό. Αποφάσισε, αν θες να ζήσεις στο νερό, ζήσε στο νερό. Θες να ζήσεις στην αμαρτία, ζήσε στην αμαρτία. Θες να ζήσεις με τον Θεό, ζήσε με τον Θεό. Αλλά μην είσαι με το ένα πόδι στον Θεό και με τον άλλο στον κόσμο, διότι ούτε τον κόσμο θα ευχαριστηθείς την αμαρτία που προσφέρει ο κόσμος στο μέτρο που μπορείς να την ευχαριστηθείς, ούτε θα μπορείς να ευχαριστηθείς μια δυναμική ζωή μαζί με τον Θεό που να ζεις με την εξουσία του Κυρίου στη ζωή σου και οι άλλοι να βλέπουν την εξουσία αυτή και να καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο του Θεού που ζει μαζί με τον Κύριο. Έτσι. Το τέλος του Βαλάμ, ξέρετε ποιο ήτανε. Αφού δεν κατάφερε, πριν να φτάσουμε στο τέλος, αφού δεν κατάφερε να καταραστεί τον λαό, διότι ο Κύριος δεν του επέτρεψε να καταραστεί και καθώς ξεκινούσε να μιλήσει, του έδινε λόγια ευλογίας, τους έδωσε μία συμβουλή. Ξέρετε τι συμβουλή έδωσε στους Μωαβίτες και στους Μαδιανίτες εκεί. Τους είπε, βάλτε τις κοπελιές σας να τα μπλέξουν με τους Ισραηλίτες, να πορνεύσουν μαζί τους, να τους βοηθήσουν να πάνε και στις θυσίες των... να συμμετέχουν στα ειδωλόθητα και στις θυσίες που θα κάνετε στους θεούς και έτσι ο λαός αυτός θα χάσει την εύνοια του Κυρίου και θα μπορέσετε να τον νικήσετε. Το θυμάστε αυτό έτσι. Το λέει και στους αριθμούς 31-16, αριθμοί 31-16. Αυτές είναι που με συμβουλή του Βαλαάμ παρέσυραν τους Ισραηλίτες να απιστήσουν στον Κύριο και έτσι στη Φεγόρ ξέσπασε η πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου. Έτσι. Πήγαν λοιπόν οι γυναίκες των Μωαβιτών, τα μπλέξανε με τους Ισραηλίτες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει οργή Κυρίου επάνω στον λαό Ισραήλ. Και μάλιστα το ίδιο ακριβώς διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη στο 2.14. Αποκάλυψη 2.14. Όπου λέει, έχω όμως, μιλώντας στην εκκλησία της Περγάμου, έχω όμως και μερικά εναντίον σου. Αν έχεσαι να υπάρχουν εκεί οπαδοί της διδασκαλίας του Βαλάμ. Αυτός, ο Βαλάμ, είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες για να φάνε ειδωλόθητα και να αποστατήσουν από τον Θεό. Στο κείμενο αυτό το να αποστατήσουν από τον Θεό είναι και να πορνεύσωση. Έτσι, να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσωση. Και βέβαια εδώ το μεταφράζουν με βάση την πνευματική πορνεία που ήταν η αποστασία από τον Θεό. Αλλά στην περίπτωση των Ισραηλιτών ήταν και φυσική πορνεία και πνευματική πορνεία, διότι έγιναν και τα δύο. Και επόρνευσαν σωματικά με τις γυναίκες των Μωαβιτών και απομακρύθηκαν από τον Κύριο πηγαίνοντας να θυσιάσουν στους θεούς των Μωαβιτών. Συνεπώς, ο Βαλάμ, αφού δεν κατάφερε να πάρει τα λεφτά καταρώμενο στον Ισραήλ, μετά πήγε στον Βαλάκ και του είπε, κοίταξε να δεις, δεν με άφησε ο Κύριος τελικά να καταραστώ, αλλά έλα να σου πω έναν άλλο τρόπο. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν την ευλογία του Θεού επάνω τους, πρέπει να αμαρτήσουν. Μόνο έτσι θα χάσουν τη δύναμή τους. Λοιπόν, εάν μπορέσεις να τους κάνεις να αμαρτήσουν και να σου εξηγηθώ εγώ πώς. Βάλε μερικές κοπελιές, μπλα μπλα μπλα. Και έτσι και έγινε. Και όντως ξέσπασε οργή Κυρίου επάνω στους Ισραηλίτες, για την οποία διαβάζουμε αναλυτικά στο 25ο κεφάλαιο των αριθμών στα πρώτα τρία χωρία. Το τέλος του Βαλάμ, αριθμοί 31.8, αριθμοί 31.8, μιλάει για το ότι μπήκανε οι Ισραηλίτες εκεί στην περιοχή, την κατέλαβαν, στους νεκρούς περιλαμβάνονταν και οι πέντε βασιλιάδες της Μαδιάμ, Εβί, Ρέκεμ, Σουρ, Ουρ και Ρεβά, σκότωσαν επίσης και τον Βαλάμ, γιο του Βεόρ. Έτσι, όταν μπήκαν λοιπόν οι Ισραηλίτες στη χώρα, μαζί με τους άλλους σκότωσαν και τον Βαλάμ. Έτσι, ο Βαλάμ στο τέλος, ενώ ξεκίνησε τόσο καλά, εξαιτίας της αγάπης του για τα χρήματα, εξαιτίας της αγάπης του για το να πάρει τον μισθό της αδικίας που διαβάσαμε, έχασε και τη σχέση του με τον Θεό, έχασε και τη ζωή του. Γι' αυτό, αδέλφια μου, μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 6ο κεφάλαιο, και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε, να φυλαγόμαστε από το ζήτημα της φυλαργυρίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός μας είναι αυτός που μας δίνει τα πάντα πλουσίως εις απόλαυση. Είναι ο Θεός που λέει μη μεριμνάτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Ο Κύριος προσθέτει και ευλογεί και δόξα στο όνομά του μας ευλογεί πνευματικά, μας ευλογεί και υλικά, μας ευλογεί και χρηματικά. Ο Κύριος λέει δικό μου είναι το αργύριο, δικό μου είναι το χρυσίον. Και ο Κύριος αποφασίζει σε ποιον θα δώσει, πού θα δώσει και σε μας μένει να διαχειριστούμε σωστά αυτά τα οποία ο Κύριος μας δίνει. Προσέξτε, ο πλούτος δεν είναι κακό πράγμα. Το κακό είναι το να είναι η καρδιά μας κολλημένη στον πλούτο. Θυμάστε κάποια στιγμή είπε ο Χριστός πόσο δύσκολο θα μπουν στη βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Και είπαν οι μαθητές, γιατί το είπες αυτό Κύριε, γιατί είπε πόσο δύσκολα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν την καρδιά τους προσκολλημένη στα χρήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο πλούτος. Μπορείς να έχεις πλούτο και να τον χρησιμοποιείς για να απλωθεί η βασιλεία του Θεού. Μπορεί να έχεις πλούτο και να ενισχύεις ιεραποστολές και να ενισχύεις το έργο της Εκκλησίας του Χριστού για να απλωθεί σε μεγαλύτερα μέρη του κόσμου, σε περισσότερα μέρη του κόσμου. Μπορείς να έχεις πλούτο και να κάνεις ευλογημένη χρήση του πλούτου. Αλλά εάν η καρδιά κολλήσει στον πλούτο, δεν είναι κακό να έχεις πλούτη. Είναι κακό τα πλούτη να έχουν εσένα. Καταλαβαίνετε, είναι ποιος έχει ποιον. Εάν η καρδιά κολλήσει στα πλούτη και τα πλούτη γίνουν το αφεντικό, τότε αρχίζει η ταλαιπωρία. Δέστε τι λέει στον Τιμόθεο, πολύ ωραία το λέει, και έτσι καθώς διάβαζα στην πρώτη προς Τιμόθεον το έκτο κεφάλαιο, θυμήθηκα μία ιστορία που άκουσα, πραγματική ιστορία που άκουσα πριν από λίγο καιρό. Είχε πεθάνει ένας άνθρωπος πάρα πολύ πλούσιος στην Αθήνα, εξαιρετικά πλούσιος, ο οποίος όμως ήταν και άνθρωπος θεοσεβής. Και την ώρα που πέθανε, είπε στα παιδιά του: έχω μία τελευταία επιθυμία. Και τα παιδιά είπανε: πεθαίνει ο πατέρας μου, ποια είναι η τελευταία επιθυμία? Λέει: επειδή οι άνθρωποι ξέρουν εδώ ότι είμαι πάμπλουτος, θέλω με την κηδεία μου να δώσω ένα μήνυμα. Θέλω να σας παρακαλέσω στο φέρετρό μου να ανοίξετε δύο τρύπες, μία δεξιά και μία αριστερά, και να βγάλετε τα χέρια μου απ' έξω από το φέρετρο. Τα χέρια μου να είναι απ' έξω από το φέρετρο. Για να δουν όλοι οι άνθρωποι που με ξέρουν ότι αυτός ο πάμπλουτος άνθρωπος φεύγοντας από αυτή τη γη δεν παίρνει μαζί του τίποτα. Δεν παίρνει μαζί του τίποτα. Έτσι. Μου το είπανε ως πραγματική ιστορία και απ' την άλλη μεριά θα ξέρετε και το ανέκδοτο για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος λέει ήτανε, αγαπούσε πάρα πολύ το χρυσάφι, πιστός άνθρωπος πάρα πολύ, όταν ήρθε λέει ο άγγελος του Κύριου για να τον πάρει, είπε «Σε παρακαλώ άφησε να πάρω μαζί μου κάτι». Μα του λέει «Δεν γίνεται», το ξέρετε έτσι, όχι. «Δεν γίνεται», του λέει «Δεν μπορείς, φεύγοντας από αυτή τη γη δεν γίνεται να πάρεις τίποτα, σας παρακαλώ, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω εδώ μερικές ράβδους χρυσού να τις πάρω μαζί μου». Ξέρω εγώ, πήγε ο άγγελος, λέει, στον Άγιο Πέτρο, λέει, εδώ έχουμε ένα αίτημα περάξενο. Τέλος πάντων, έπειτα από συνεννοήσεις, να μην τα απολύγουμε, άντε, δε, πάει στο καλό, δεν πειράζει, ας τα πάρει μαζί του. Και όταν πηγαίνει στον Παράδεισο, έχει ένα τσουβάλι με πλάκες χρυσού ο άνθρωπος αυτός και όλοι μαζεύονται, λέει, έγινε μία εξαίρεση, επέτρεψαν σε κάποιον, ενώ όλοι έρχονται χωρίς να έχουν τίποτα μαζί σου, αυτόν επιτράπηκε κατ' εξαίρεση για να δούμε τι είναι το πολύτιμο που έφερε. Και ανοίγει και κοιτάει, καλά λέει ο ευλογημένος, πλάκες πεζοδρομίου πήγε και έφερε. Ξέρετε, στον ουρανό λέει, οι δρόμοι είναι από χρυσάφι. Έτσι λοιπόν, σηκώθηκε από τη γη και κουβάλισε, λέει, πλάκες πεζοδρομίου. Περίεργος άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, 1 Τιμόθεον, 5 κεφάλαιο, χωρίο 7. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο, και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, σκεπάσματα, λέει το κείμενο, ας αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό. Βλέπετε την περίπτωση του Βαλάμ. Όποιος θέλει να πλουτίσει, όποιος μέσα στην καρδιά του έχει την επιθυμία της φιλαργυρίας, επιθυμεί να πλουτίσει, πέφτουν σε πειρασμό, λέει, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών, είναι εντυπωσιακό δεν είναι αυτό το όλων των κακών, η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Έτσι. Εδώ ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί για αυτήν την κακοτοπιά. Λέει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή αγάπησαν τη φιλαργυρία, επειδή αγάπησαν τα χρήματα, απομακρύνθηκαν από την πίστη. Και δεν ξέρω αν ξέρετε τέτοιους ανθρώπους, δυστυχώς εγώ ξέρω. Άνθρωποι που ξεκίνησαν με πολύ καλή διάθεση να κάνω πολλά λεφτά για να έχω να δίνω στο έργο του Κυρίου. Και ξέρω ότι ήταν ειλικρινείς όταν το ξεκίνησαν. Μετά με το να κάνω λεφτά, να κάνω τη λεφτά, ξέχασαν και τον Κύριο, ξέχασαν και το έργο του Θεού, ξέχασαν και τα πάντα και έμειναν με τα λεφτά τους. Γι' αυτό αδελφοί μου ο Θεός μας προειδοποιεί και μας λέει κοίταξε να δεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου. Εάν η καρδιά σου είναι να κάνεις το θέλημά μου, όλα τα άλλα θα προστεθούν. Ό,τι χρειάζεσαι θα προστεθεί. Ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τα πάντα πλουσίως, μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε προς ζωήν και ευσέβεια. Και όσο η καρδιά μας είναι κοντά Του, τόσο ο Κύριος θα καλύπτει κάθε ανάγκη μας. Το θυμάστε έτσι. Ο Θεός μου λέει θα καλύψει κάθε ανάγκη σας και μάλιστα κατά τον πλούτο Του, όχι τσιγκούνικα δηλαδή, κατά τον πλούτο Του εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.